blaðsíða 4. Rifjið upp. Fyrsta. Hvar gerist þessi kafli sögunar? Skoðið kort. Annað. Hvað hétu synir Þorkels Skerauka og Ísgerðar? Þriðja. Rekið sögu sverðsins grásíðu. Hver átti það upphaflega og hvernig það komst í eigu ættarinnar? Til umræðu. Af hverju talar Ingibjörg ekki sverðið sem þrællin á þegar Ari á leið í bardagan? Hvað berserkur? Hver upprunaleg merking orðsins? Verkefni. Fyrsta. Búið til ættartré sem sýnir fjölskyldu Þorkels Skerauka. Gerið ráð fyrir að ættin stækki og þið geti bætt við. Annað. Finnið Súrnadal á kortinu. Hvar í Noregi næsta borg sem þið þekkið?